满家见到。
那
这个烧的特别热。
We're gonna dust the same virus.
That's what I'm saying.
Yeah, you are. I'm sorry, I'm sorry. Dīņā kaut kā uzreiz atmanā, lai tiem vēl atslēdās, viņš jau žinoti, tā kā sēd rusā.
Nu, ko, jāsaka, tā laikam visai publiski labdien, ir jau tas pūkstens pienācis laiks, kad mēs varam sākt sociālo jautājumu komitejas sēdi. Kvorums mums ir priekšsēdētājs komitejas atprasījās, šitā vēl zilajās, un nevarot šodien tā īsti būt. Ir mums arī neklātienas dalībnieki, jā. Droši vien, ka varam sākt, viens jautājums mums ir par saistot ar noteikumu grozījumiem un tad kaut kā, tagad ir izstāstīts, ko tur mēs grozām par pabalstiem.
Jā, mums arī vienīgais man būtu lūgums, mēs esam ieraudzījuši vienu kļūdību paskaitu rakstā, lai nebūtu jālaiž otrais viņu kļūsmā, varbūt, ka mēs viņu šeit varam izdabūt. Tas ir paskaidrojumu rakstā, tur, kur ir ceturtā prīma nodaļa, tur būtu jābūt piektajai prīma nodaļai.
Tur bija sestā.
Sestā arī nav nodaļa. Jā, tur būtu jābūt piektajai prīma nodaļai.
Šķiet, tā ir.
Jā, jā, tomēr jā,
notaļus.
Mums ir spēkā noteikumi par materiālu atbalstu audžu ģimenēm un pilnībību sasniegušajiem bērniem, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Šobrīd ir mainīti tik ministru kabineta noteikumi, 1856, tur ir iekļauts papildus līdzekļi, līdz ar ko mums vairs neatbilst sastošo noteikumu tiesiskais pamatojums. Jo tie ar nukmorīgu nekotu saistīšu un tā pabīdījuši pēc pieņemt būs lai. Līdz ar ko, ja mēs šeit vēlamies krūzīt saistīšu un noteikumu pamatojumu, tad mums noteikumos pēc iepriekš spēkā esošajiem ministru kabinetu noteikumiem 4-3 punktā ir iekļauts vārds sekmīgs. Šis mums atbilst, ka šī brīža regulējuma būtu jāsvītro, jo sekmīgu un mēs varu skatīt kriterijumu nedrīkstam vērtēt. Nākošais grozījums līdz šim pilsadakcijas aprūpē mēs ievietojam bērnus, gadījumi gan ir ļoti reti, bet piemērojām tādu pašu paklīdzību, kādu bija noteikti auģi kamerā. Šobrīd mēs šo vēlamies nostiprināt, lai nav nekādu jautājumu, ka mums ir tieši līdz 7. Vecumam par bērnu 250 eiro mēnesī, un par bērnu virs 7. Gadiem tas ir 300 eiro mēnesī.
Bet bija mums?
Summas tādas pašas tauļi. Vienīgi, jā, vienīgi mums nebija nostiprināts, kad pirms adopcijas aprūpe. Kādas tādas ir. Šīs ir summas tādas pašas, kādas tiek maksātas augšķielē par ievietotajiem bērniem. Pirms adopcijas aprūpa tā ir līdz 6 mēnešu periodu. Un tad tas ir laiks, ko bērns iepazīstās ar saviem potenciālajiem vecākiem. Un pēc 6 mēnešu periodu ir iespējams šī adopcija.
Un 6 mēnešus, tātad beigam šī ģimenei, viņam tas maksā tādu pašu summu, vai ne? Jā, un jā, ir arī neveiksmīgais, jā, nu tad ir neveiksmīgais.
Bet nu šie gadījumi man ir bijis viens.
Jā.
Pēc dienas apvienošanās ir bijis viens gadījums, vienai ģimenes izmērējumi.
Un cik mums mēs darīt? Šeit es skatos, jūs plānojat arī nākamajā gada budžetā paredzēt 53 tūkstoši. Cik mums jūs plānojat?
Jā, cik mums ir par tām smagām ģimenes?
Paldies ģimenē, jā.
Cik mums ir par
ģimenē? Jā, jā, jā.
Sasmīdzot to pilnvedību. Atpacūlītēs pateicis, atpacūlītēs pateicu.
Tā.
Tātad vienreizējais pārbalsts pastāvības dzīves uzsākšanai mums ir tā kā plānots nākamajā gadā 11 bērniem.
Bet tas iekriet no šī gada datiem apmēram, vai ne?
Jā, jo mēs esam saņēmuši no pārim tiesas datus. Tātad šajā gadā mums pilnvedību sasniedz 10 bērni, 25. Gadā mēs sasniedz pilnvedību 11 bērni un 26. Tie būs 12 bērni. Tātad satrieks pilnvedību, jā? Bet auģi ģimenēs tā, auģi ģimenēs mums ir 28 bērni un aizbildībā mums ir 49 bērni. 14 bērni ir citās pašvaldībās.
Jā,
14 bērni. Auģi ģimenēs mums ir citās pašvaldībās. Jā, kur atrodas citās pašvaldībās auži ģimenēs. Nu, tā bija Liepāja, Rīga, Tuku, Saldus, Kuprīga, Valmiera mums ir stāvākais, jā. Nu, tās ir tās vietas, jā, kur mūsu bērni arī atrodas. Un aizpildnībā mums ir 49 bērni un 11 bērni, un šiem 49 ir citās pašvaldībās. Nu, apmērā tāds es tik arī. Bet viņi var arī mainīties, jo, nu, piemēram, arī kaut vai, ja šodien, piemēram, pārīties pieņēma lēmumu par to, ka atņem atrokšu tiesības kādam vecākam, tad šie bērni man klāt, ja, kaut vai šodien, ja tas ir kaut vai mainīties, ja, vai atkal kāds... Kāds atgriež atpakaļ ģimenei, atkal var mainīties šis cipars. Tātad tas ir tāds mainīgs cipars, bet, nu, traudājot ģimeņa atbalsta nodaļā, tā tendence pēdējā laikā ir, kad šķiršos bērnus, un tiešām ir darīts viss, bet bērni ir vēzmēni no ģimenei, un ir piepoši daudz. Tā kā, jā, un ir jāmeklē auģi ģimenes, kas ir atkal diezgan problemātiski, jo... Nu, es tad vienīt, ko sagaid, mums šobrīd ir diezgan grūti ar auču ģimenēm. Kaut ar viens gadījums, kas mums tagad bija sarunāts, kad rītā mums divi bērniņi brauc uz Alūksi. Auču ģimene mēs atklējam, ka tuvāk nebija. Tad tā auču ģimene atsaka, nu tad nu jāmēr var izsnājas teicīgi. Nu, tad, jā, tad mēs atradām tomēr šeit vienu kursamē, bet tas nav vienkārši.
Bet, nu, viņiem jau ir tā ģimenē visām jābūt īpašajā. Mums tiek
sērts,
un cik mums ir tādas vispār nomadā ir ģimenes, kurām ir šī visas, kā te, certifikācija, ka viņi drīkst.
Ar tā mauģi ģimenu skaitu noteikti, nu, precīzi pateikt vārīgi tiesa. Viņi atbalsta centru saifu Liepājā. Es nepateikšu, ka šobrīd ir auģi ģimenes, bet nu, mēs esam arī tie, kas pārīties kodīt, tad mēs meklējam šīs iespējas, jo man šķiet, ka nav labāk vieta bērni draugāja, kā ir auģi ģimene, ne aizpildnībā esoši, jo institūcijas, nu, kaut vai šīs gadījums, ka mums rītā jāatkal mēs paliešies meitenes. Tas ir mazas meitenes. Nu, institūcijā šobrīd, ne, nu, bērnumā, ne. Viņi ir trīs auģi ģimenei, bet trīs auģi ģimenei līdz mēnesi. Un atkal teicu tā, ka tad, kad tas bērns ir maz lietiņa problemātisāks, nu, nekredās jau. Un tad ir tā, ka tā auģi ģimene, nu, mēs negribām, viņiem ir tiesības arī atvērties.
Jā, bet, piemēram, ja ieviem tajās ģimenēs un viss tāda opcija paskana, ka viņi arī var tos bērniem mūsu nodatēt.
Tad, kad viņi paliek līpi, kad jau pēc gada, kad ir lēmus pārīties tad neatjauno atrūkst tiesības un ir sniedzama šī lieta uz tiesu, un kad tiesa pasaka viss, kad ir atņemts ar tiesu, tad viņš paliek brīvs bērns, kas nodrināja adopcijas reģistrā.
Taču jau, piemēram, viņi bērnu paļiniemi nav?
Nav šeit. Tāpēc, kad, nu, teikšu tā, ka šīs ģimenes jau tomēr pārmanto to pieredzi no savām ģimenēm, un arī šie vecāki konkrētie nāk no ģimenes, kuriem ir savu laiku, ir tik tīrti, ir izņemti, viņiem tā pieredze ir tāda, kā viņiem ir, un tā turpinās. Jā, tā ir tā prēta ielēja, tad es tik vai tā saka, bāri tiesa darbs un sotelē darbs. Nu, tas ir ļoti smags. Jo man tā pieredze ir arī bāri tiesā, es esmu strādājis, un tas ir ļoti ļoti smags. Jā, redzi, ka pie vecākiem īstenībā neinteresē, ka pēc kaut vai tagad ir vairāk no mēnesi ir šķieti, tās ir pieskaļījis tas rodas uz institūciju. Tas ir pat, ka viņi bija krieši bērā. Un tas liecina vien par to, ka viņiem jau neinteresē šie bērni. Mums interesē vairāk.
Jā, motivācija arī. Tur nav motivācijas. Viņus nevar jāmotivēt. Viņi ir kaut kādas savas. Man domāju, tevis. Varbūt, varbūt nekorekts. Nekorekts jautājums, bet tagad tā naudas summa un visu vai tā maudžu ģimeļiem arī nav kaut kāds stimuls tikai.
Daudz ir tāpēc. Jā, es esmu arī nu, tā kā pārnozējusi mūsu tādu tuvāko gaimiņu, un citas viņi, nu, pašvaldība, citas viņi tā kā maksā šī maudžu ģimeļiem, nu, ir apmēram aptot 300 eiro par bērnu uzskurts, bet viņi nu, kad tā sāk domāt, jo ne jau mēs esam vienīgā pašvaldība, noteikti tādas grūtības, ka sameklē šīs auģi ģimenes, viņi meklē kaut kādu bērnu bonus un atbalstu vēl šīm auģi ģimenēm. Nu, tur būs jau viena, kad varbūt tās nākamajā gadā, ka mēs nonāksim arī pie šādas scenārija, ka mēs arī vai nu vajadzēs celt šo summu augstāk. Nu, kaut šādā celt.
Vecākiem vienotus uzturēt bērns šādu tālēju, vēl ģimenei vai bērnam.
Jā, tas ir arī nākamais, kas būtu jāsakāt. Bet atkal ir, jā, šie vecāki, nu, kaut nedaudz, viņi jau nav tā, ka viņi pilnīgi neko nedara. Viņi aiziet pie psihologiem, viņi aiziet dažādiem kursiem, kur viņiem, viņi kaut ko dara. Mēs nevaram arī pateikt tā, nē, mums šie vecāki pilnīgi, nē, nu, viņi ir aizvērt durs un viss, ne, kaut ko viņi dara. Un tad ir arī tāds konsultācijas ar citām pašādībām, ko tad jūs sociālajie dienas, ko jūs darat vadītājiem, vai tiešām jūs viņus visus piestādi. Un viņi saka, nu, nē, tas būs to tāds nebeidzamais stāsts, īstenībā ilgstoši šī piestāšanā, nu, ja kaut ko viņu dara. Jo viņiem, jau arī viņiem, viņi vienmēr ir trūcīgiem, atbūt, jau un alkohols. Tā, bet, nu, jā. Tā ir viena no tādām opcijām, ko mums varbūtās, ka mēs arī varētu tā kā mēģināt sakārtot, bet nu, par to, ka, nu, piemēram, Liepāņi aptur par veselību, viņi tā kā uz ģimenei veselības aprūpē vairāk tieši tam vēl papildus tā kā aizbildīt pašam, ne tikai bērnu uzturām, viņi tā kā tā sumīs mazliet tā kā ceļ uz augšu.
Jā, tā ir. Es domāju, ka tie, ka ir tie logi, tas tas sapārši. Nē, tādā ziņā, par to apmēru jau mēs varam runāt vienmēr un nekad jau ir nebūs par zēmu, bet...
Bet mums ir atvainot, bet mums nav arī pat samā, bet tā summas ir 215 un 258, tā kā mums ir 250 un 300, bet mums paši zemākās nav.
Jā, es jau varu pateikt, ka mēnesī mums šīs te auģi ģimenes ir ap 8 tūkstošiem izmaksas, un gadā tas ir uz 700 tūkstošiem, tieši summā kādas mums ir tā.
Es domāju, vai tā summa ir lielāka vai mazāk, tas ir droši vien lietas rūpības, un tā ir nemaina tajā budžetā, bet tas, ka, nu, vai mēs tiksim tiekam galvā, no ja mums tie bērni nestāv rindā, nu neviens viņus neņem, tāpēc šodien tur nevar viņu finansiāli nekādīgi pavilkt. Tad ir traki, nu, ja mēs tiekam galvā, tad jāiekļaujās tajā plūsmā, nu nevaram mēs arī vajag mēģināt izlaikt kaut kur virs vai ieniet apakšā, nu tāpēc mēģinām turēt jūs un jāsat kā jūs jau tikai apdarīnot. Pārīties, tai skaitā, ne, nu, tas kopējais darbs, jo tās daudz ģimenes atrast. Un, protams, tur jau arī tam daudz ģimenēm ir dažādi tie motīvi. Nu, ir, kas ļoti mīlu bērnus, un viņam tā mīlestība ir tā galvenā. Un, ir, kam arī tas materiālais, kurš vien kaut ko rusiņi padomā, nu, kā jau visā dzīvē. Gan, kad tas bērns ir viens, tad ir viens, bet viņi ir 6, 7 vai 8. Tāpēc, kļūst par tādu, nu, vai tas ir dzīves veids vai darbs, pateikt, tas ir liels darbs īsti. Bet labi, tā ir tāds filmās. Inga Andrejs. Par šo tēmu.
Es labāk
neizdomu. Nu, tas ir, mēs varam tā to runāt. Nu, ja vairāk.
Jo teicu.
Tad līdzam uz domi un...
Tāpēc es apstrīdšu.
Viņš ir vēl jāpēc?
Jā, jā, jā.
Šitam vēl jāiet.
Mēs sēdām sākam ar komiteju, tad mēs ejam uz apstrīdšu.
Tas ir šo būs to mēnesi. Un tad jau, tad ko tad?
Mēs nevis to jūs
balsojam, to tad ejam uz priekšu.
Cik mums komiteju?
Tad lūdzu balsojam. Ir ļoti, tad mēs šeit vienreiz no apspriest, un tad... Es to kā izlasīju, kad arī.
Viņš bija divās plūsmās, un man nācās labot višķīgi redakciju, un tev jau nav viena.
Paldies, es tam visu nobalsoju, es teicu, līdz ar to esam izskatījies tā jau tā un pasūdījums ir par slēgt.